Campus FM jippreżenta Ir-Requiem ta' Bejjer. Ir-rumanz ċelebri ta' Francis Bejjer, Requiem for a Malta Fascist, maqlub għal-Malti mill-professur Charles Briffa. Requiem għal sejbi fascista. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Nilqakom miej Anton Farrugia għal silta oħra minn romanz ta' Francis Bejjer, Requiem for a Malta Fascist, fit-traduzzjoni Maltija illi ġiet maħduma mill-professur Charles Briffa blisem Requiem għal sieħbi fascista. Issa wasalna lejn l-aħħar parti propju ta' dana ir-romanz klassiku ta' Bejjer, fejn qegħdin fl-eqel tat-tieni gwerra dinjija f'Malta b'dak kollu li din il-gwerra ġabet magħha fuq il-poplu Malti. Fl-isfond ta' din il-gwerra, imbagħad tkompli tiżviluppa r-relazzjoni speċjalment bejn il-karattri ewlenin, Lorenz, Paul u l-Kontessa Elena. Rajna kif Paul miet traġikament u l-Kontessa ħelset mill-katafru tiegħu billi tefatu minn fuq l-irdum. Ir-raġel tal-Kontessa, jiġifieri il-Konti Lionel, għadu eżiljat barra minn Malta. U għalhekk issa mill-karattri ewlenin nistgħu ngħidu li baqa' biss Lorenz, Elena u idur madwarhom is-Supratendent Ċefaj. In-nies ibdew jiġu mwarba u meħudin aktar il-ġewwa. Mill-għalie l-irtzieċet u l-irħula iż-żarta fuq l-irdumijiet u l-kosta. Tfal mexxin mal-ġenituri tagħhom jitfixklu jitbismu u jxejru lis-soldati u lilna. U aħna nitbismulhom u nxejrulhom lura. Xi wħud minnhom ippruvaw jitilgħu fuq il-ġib illi aħna konna fuqha. Imma s-surġent riekeb quddiem qabbiżhom l-isfel bil-mod biex ma jweġġaħħomx imma b'fermezza sħiħa. Wieħed minnhom, rasu iktar iebsa minn tal-oħrajn, irnexxielu jitla' wara. Bejni u bejn Elena, rajt witch smajjar jitbissem. Ibqa' magħna, qaltlu Elena i u toħodlu idu f'tagħha. Oj! Oj! Nabaħlu s-surġent. U t-tifel qabeż u xejjer. Elena daret lejja. Toqgħodx tinkwita fuqi, għaltli. Kienet l-ewwel darba li għadda kliem ordinarju bejnietna, minn mindu kien telaqna ċefaj. Sada tżiedet. Jien naf naħseb għal rasi? Int, żgur li ma konċ taħseb aħjar kif issolvi il-problema tal-mewt ta' Paul u l-problemi l-oħra kollha li seta' ġabet magħha? Donna, biħsieb tal-moment, qabdit li idi u bisita. U baqgħet tibissim li, minn taħt il-kappell u minn wara il-velu tal-ħarir li kienet dawret ma' nofs wiċċa. Mill-lasa tar-Rabat, irnexxielna naqbdu ma' dik taħal Balzan u staqsejna għal Ivet. Imbagħad tajna u għadda nistennew tweġiba. Is-surġent li kien hemm fil-ġib tagħna, is-sewwieq tiegħu, u soldati minn ġib soħrajn li kienu ġew magħna, inaqdu mal-pulizija ħalli jifirxu u jqiegħdu lil bdiewa x'imkien. Elena baqgħet bil-qiegħda fil-ġib. Talbitni taz-silma. Jena samt it-triq u dħalt f'ħanut tal-imbit. Ir-raġel illi kien hemm bil-qiegħda wara l-bank nefaħ waħda qam u web ġewwa. Meta ġi lura kellu miegħu mara, ċara gris, daqsxejn werċa, u ċawiesa u tħuli u kella tazza ilma fida. Meta ħadtha barra fit-triq, waqfet u bit-tazza fida u bħalqa miftuħ iċċassat lejn Elena. U qaltilha: Ejja, antik il-mantik, imma ħanġiblek xi ħoġa oħra aħjur. Minuta wara reġa' ġiet b'kafe iswed fi skutella kbira tal-enamel imxellef. Il-mara ħarset lejn Elena tixrob u qalet: Qtil u dun. U b'sabaħħa l-oħxon għamlet is-sinjal tas-salib fuq żaq Elena. Jien ħsadt u bqajt inħares kantat lejn iż-żewġ nisa. Ma kont indbaħt b'ebda bidla f'sorita? Reġgħet il-mara: Qtil u dun. Ħarist lejhom it-tnejn huma u jpaċbċu. Ġu qalbi qatt Qtil u Pol. Xi darba qed bejn u bejn ruħi qatt inkun raġel xieħ u nolli għajnejja u nerġa' nara lil Pol riesaq lejja jew jaqbeż f'daqqa minn xi desk tal-iskola, jew jilab bil-mapep imwaħla ma' xi bieb, jew jiffanfra b'uniformi bin-nies jagħtuh aktar minn titwila waħda. Mank. Mank illi kelli ngħix daqshekk. Wara, għal ftit ma għexx xejn aktar? Wara, bid-dawl tar-riflettur f'għajnejja, sibta ħaġa ferm tqila li nipprova nifhem sew x'kien Pol. Aħseb wara kemm stajt nispjegaħ lill-interrogaturi tiegħi. Imma dakinhar ir-rabat, dik id-daqsxejn ta' daħla bis-serqa fil-ġejjieni, ħsibt li seta' tgħinni inħassar minn moħħi id-dehra ta' ġismu mfarrak taħt l-irdum tal-mara qiegħda twaddbu għall-isfel. Għax qed bejn u bejn ruħi, hi kienet hekk kbira u jien hekk ċkejken u bħila ta' xejn. U jien li kont il-qattil tal-aqwa ħabib li kelli. Konna ftemna mill-bidunet li ma kellix noqgħod fid-dar ta' Ivet. Il-familja tagħha kienu kollha tal-Knisja. Lil konti ma dvejjitx kienu jafuq sew, u x'aktar xilli ma kinux semgħu bl-affari tiegħi ma' Elena. Lil Elena allura wasalta sas-saqqajja. Kien tard wara nofsinhar u l-ajruplani kienu marru imma l-alert kien għadu sejjer. In-nies kienu qegħdin jinġemgħu wara xulxin ma' tal-Victory Kitchen. Wieħed raġel b'nuċċali oħxon u qmis blaqon kien bil-wieqfa fuq bank tal-ġebel. Iqassat ir-rużarju. Jajjat biex jinstema' sewwa. Kellu daqsxejn ta' folla miġbura madwaru. Nisa b'xalel skuri, tfal żgħar u xurġil. In-nies jistennew l-ikel issieħbu fit-talb ukoll. U ritmu tqil u jidwi ta' ħsejjes umani li d-damdim tagħhom qisu mela l-gżira assedjata kollha. Il-maħt xi damat jixerfu minn għajnejn Elena u jien inġbit lura malajr qabel ma' surġent temm jgħid li ma kienx hemm ħin x'nitilfu. Kellhom imorru. U Elena telqet l-isfel minn ħdejn il-paviljun antik minn fejn il-grammastri kienu jaraw it-tiġrijiet. Bdejt nredden ma' n-nies l-Ave Marijiet, donni riċċi ħarsien perpetwu għal dik il-ħlejqa ta' ġewwa l-fostqa, ta' dik il-mara li kont ċert illi qatt ma kont se nerġa' miss biex inħobb. Ukoll jekk xi darba, ta' din kont ċert ukoll, kelli nimissja daqskemm kont u nibqa' nħoss it-telfa ta' Paul. U jindort lem. Għaddejt minn qalb aktar nies biex uħud minnhom jaqilgħu il-ħwejjeġ jintnu bir-rieħa tal-umdità tax-shelters minn fuq il-ħbula fit-toroq. Assisin u sorijiet jgħaddu minn ġemgħa l-oħra, u qtajja ta' rġiel bil-kwiet kollu jitkellmu fuq kull ma kien seħħ matul il-jum. Waqt illi jarxu lejn is-sema gris qed jaqleb għall-iswed. Ħassejtni maħfun waħda sew minn dieqa kbira li baqgħet miegħi ukoll wara li dort il-kantuniera tal-Ar ta' San Pawl u mxejt lejn l-iskola. Infittex lil Lester bħal xi ħadd li dal-waqt jama. Jajja timxennaq qabel ma jaqgħad lama għal kollox għall-aħħar dehra ta' ġmiel. Dik il-lejla jien u Esther erġajna morna fl-għalqa ta' fuq il-bitħa tal-iskola. Bejn il-ħruxija tal-jum u l-qerda li kella dal-waqt terġa' mill-ġdid kien hemm dik is-sija ta' paċi mimlija treddin ta' il-ħna ta' nies daqqa tismagħhom u daqqa le imma dejjem kajmani medijin fl-irqaqat tal-għejxin tagħhom wara tużan isħaħ ta' purtieri tal-blackout l-isfel minn fejn konna. F'daqqa waħda kien joħroġ xi dawl iċarrat ġu fil-lejl kull meta tiġġerra xi purtiera għal ftit ħalli jgħaddi xi ħadd jew iġġebbida xi qid ta' tifel bla ma ħadd jarah. Kull tiċrita tad-dlam qisha xi stupru assedju ġewwa l-ħitan stess. Issaħħart nara dan kollu. F'dak il-kwiet xejn naturali, ftit ftit id-dwal intfew wara l-purtieri u n-nies intasbu jistennew fil-kmamar u l-kurrituri mudlama. Kultant kienet tidher xi pipa tnemnem, jew jinstama' xi ħadd qed jipprova jsaffar, jew tasal xi daħka ċkejkna żagħżugħa. Għal sekonda ixejnu il-ħin u l-ispazju. Żminijiet ta' Mejju mitlufa, il-bogħod fl-imgħoddi, lena ta' wċuħ oħrajn nhar il-ħdud fil-għodu issa telqet u għebet għal dejjem. Mal-medda kollha tal-gżira, fuq il-ġrieħi friski tal-belt u tal-ibliet l-oħra, fuq kull mitjar u kamp militari, kien hemm dan is-tliem din il-paċi. Kienet inferxa l-istess kullimkien. Esther ukoll kienet ħiemda issa wara il-biki li bkiet, wara l-ħażda u n-niket li ġarbet mal-aħbar li jien wassaltilha. Kienet daħlet fil-font net ta' ħsibijieta, fejn ma kelli l-ebda tama li kien hemm xi post għalija. Mixħuta mintula fuq il-ħaxix wiċċa mal-ħamrija, issa kienet ħiemda wara żmien twil. U l-lejl baqa' iswed u font u bla xejn ma ħawdu sa ma ġew il-mostri bejjem. Qatt nistenna u nħares għal ftit. Imbagħad tajta li aħjar innizzela lill-Ester. Għadna imreknin mal-oħrajn fix-shelter tal-iskola. Qabardejja maluq. Il-ftejl taż-żejt fin-niċeċ imnaġrin bla sena, fil-blat nemnu bla qiegħda bix-xokkijiet ma jaqtaw xejn. Baqa' sejjer sa wara s-sebħ. Konna kważi ċerti li nofs il-gżira kienet ġiet meqruda. Rassenjajna ruħna nistennew l-ordnijiet maġla. Itfaqqih ta' xi sparar lawn u lin, hekk kif l-invażuri u d-difensuri tqabdu għall-aħħar darba qabel it-tmiem inevitabbli. Il-ħosta ilħna barranin neżlin it-tarax ta' shelter. Il-qassis, in-nutar u t-tabib li kienu hemm fix-shelter magħna wissewna biex ma niftħux ħalqna u ma nagħmlu xejn jekk jidru l-Ġermaniżi. Kellna inħallu lilhom jitkellmu huma. Imma l-invażjoni ma seħħitx. Id-dawl safrani taż-żernieq bħall-oħrajn li darba konna nafu. il-pulizija u s-soldati kienu hemm fl-imkien jieħdu nifsijiet minn sigarett qed jgħadduh minn wieħed għall-ieħor. Il-vuċi umana fil-ħelsin tagħha għal ftit sigħat mill-eternità hi qawwija u għalja. Il-kliem donnu ta' xilsin għal kollox ġdid. Jekk ma ġrax dal-lejl l-invażjoni tiġri l-lejl li ġej, jew ta' wara, bdew jgħidu li xulxin, xorta waħda m'hemmx differenza, se nlaqtuha. Gliders u parachutes u xi darba nkunu nafu. Din hi l-ġejja le? Min jaf kif se tkun ħajjitna taħt in-Nażi. Hemm dak ix-xieħ li darba kien għallim li minn dubdiet il-gwerra ma għamel xejn ħlief inqata' għalih waħdu bi-grammatika u ktieb tal-Ġermaniż f'idejh. Kienu jitku bieħu u ma kienx jagħti kasom. Kien jieħu għalih biss meta xi ħadd kien jajru kollaboratur moħbi tal-Ġermaniżi. Kien isabbat il-ktieb mal-ħajt u b'wiċċu l-envjola kien jgħajjat. Ja Filistini li jintom, ma tarawx li qed nagħmel dan għalikom jien. Tafu tajduli kemm nispiċċaw ħażin għax ma kinux jafu jikkomunikaw sewma minn kien jaħkimhom. Jalla x-xitan il-Hitler jixwilu dawk il-misqotin bajt li għandu. U hekk wara ftit, għal li Ester, kienu ħalleh bi kwietu. Għalkemm iż-żgħażagħ kienu l-ors tagħhom jelaboraw fuq x'kienu jagħmlulu jekk il-Ġermaniżi wara kollox qatt ma jiġu. U hu jkun studja l-komunikazzjoni għal xejn. U dalgħodu ġie fuqna meta konna bil-qiegħda waħedna fuq iċ-ċint baxxa madwar l-iskola. Kellu ktieb taħt tabtu. Ħwejġu kienu qodma u kif ġiġi. Għajnejh ħomor fil-ħofra u baffi qodma inkallati. Sinjur, għalli, int darbniedhem edukat. X'taħseb? X'taħseb li għamlulna n-Nażi? Jisparawlna? Weġibtu jien bla ma qatt naħsibha u emist lill-Ester. Sabbat il-ktieb mal-art u qabeż fuqu. Ma nistax nikkonċentra, ma nistax nikkonċentra aktar. Mhu miex iħalluni norqod. Min irid jikkomunika magħhom? Min? Xi ħeta bil-Ġermaniż imlaqlaq. Inġabru xi nies u kien hemm bosta daħk u ċabċib. Mbagħad xi żgħażagħ refgħu lix-xieħ fuq spallejhom u bdew jimmarċjaw bih fit-toroq. In-nies ta' ġewwa l-iskola xerfu mit-twieqi u ħarġu fil-bieb jitku u jċabċku mal-oħrajn. U sakemm tellawh it-triq tliet darbiet u niżluh darbtejn, ix-xieħ kien inħakem hu stess mill-briju tal-ħaġa u beda jxejjer dirajħ lill-folla qisu xi wieħed miġnun. Kienet qisha l-festa tar-raħal bil-qaddis fuq l-ispallejn u isejn taż-żgħażagħ. Biżdan ma kienx qaddis, imma xwejjaħ imħarbat sew li rrid jikkomunika. Untebaħ li kien kollu ħela ta' ħin u l-murtali fġieħu kienu xi bomba jew tnejn. Jew xi biċċa xrapnel jew tnejn John of Switchu tifridlu moħħu minn għajnejh, ħallqu minn griżmejh. Bil-Ġermaniż Nażista. Għaddewħ minn fuq spalla l-oħra. Issa jnaqdu kol mal-folla in-nisa x-xjuħ. Għajjat u daħk fix-xemx. Fl-aħħar tar-rebbiegħa, bir-rieħa ta' trab qed jinkalja bix-xemx. Iżda daqsxejn bħal rebbejjiet ta' qabel. F'wieħed ta' żgħar tal-lews tal-larinċ u tal-meraq tal-ħawħ, magni tal-ħija tajċerċku wara twieqi miftuħin, ħilestu lill-biesi tal-bniet għal festi sajfin tal-qaddisin insara, ta' ċeres u pan, l-affarijiet it-tajba. Mit-twieqi tal-iskola twadbu il-biċċiet tal-karti. Ix-xieħ issok ta' jxejjer kemm kellu ħila, għajnejh magħluqin wiċċu dejjem jikħal bl-eċitament. Żewġ ġwa warrawa bojot deru fl-irkejjen ta' ħalqu. It-tajjiet ta' tfajliet, xarhom jixxejjer quddiem wiċċhom, għajnejhom beraħ, issa bdew jgħidu u jkantaw madwaru. Tqaċċtu xi frijaj tas-siġar U bla jintebħu, kien hemm iddiwi ta' xi ożanniet oħra tul il-kuritur ta' żmien. Waslu fit-triq aktar nies minn inħawi oħra tar-raħal. Il-folla issa bdiet tmewweġ bħal xi tempesta. Tempesta tal-palk mhux reali li ma tagħmilx ħsara. Rajt żewġ Air Raid Wardens bit-bissima fuq wiċċhom, bl-elmu u bil-faxex madrieħhom donnhom ingases, iżommuhom milli jieħdu sem. Kien hemm ukoll il-kappillan ta' San Pawl ma' xi katekisti fuq il-bankina barra il-ħanut tal-inbit ta' Toni. Għajnejn ħajjin imdawlin, Żosija u Rebbija. L-eċitament jgħajjeb dak kollu li ma jgħixieh qatt. L-immortalità. Qiegħed Esther tqanqlet u mtliet bil-ħajja u Esther telqet. Se jaħtilha ma baqgħet dieħla dritt fejn il-folla kienet l-aktar mdawra madwar ix-xieħ, il-qaddis patrun tal-jum, l-Alla Pan. Darba minnhom dawret dak wiċċa mċarrat eċitat lejja. Smajta tajjat, x'gost Lorenz, x'gost! B'dak wiċċa ikraħ, ħelu, kollu xemx. Se tweġġa, għajattilha jien. U le, għaltli. Ejja law, ejja! U tlifta. Ritrat kbir ta' Mussolini dendluh minn tieqa tal-iskola. Kienu pinġewlu l-mustaċċi ta' Hitler u t-tefa ta' xaru. Ixħtuhom! Ixħtuhom għal-isfel il-dawk il-ħniezer! Imma ir-raġel żamm ir-ritratt u l-ġen tal-folla kiber. Kien hemm ċefaj ukoll mal-qassis u mal-oħrajn. Id-bissima ħajna tiegħu u jħares minn fuq l-irjus tan-nies lejn il-wiċċ tad-dittatur imżattat wiċċ imwiċċ. Fittix lix-xieħ imma ma kienx jidher. Ir-ritratt ta' Mussolini tara l-isfel. Bosta jdejn ħarġu għalih bid-dwiefer id-disprati, jdejn madba. Min jum ta' festa ta' qaddis għal Eid Xjaten. F'daqqa. Issa bdejt ninkwieta sew fuq Esther. Bdejt nimbotta kemm niflaħ f'dik ir-rassa ta' nies taffeċ biex infittixha. Xi swaba qafsu fuq il-karikaturi, xi ħluq besqu fuqhom. Il-ħadd tar fil-folla f'nofs it-tela tal-Knisja u ħarist l-isfel bit-tama li nara. Il-folla kellha wiċċ wieħed irrepetut kemm il-darba f'dik l-uniformità imġenna ta' korla. Irġajt iddeffist u bdejt miexi lejn spiral ta' doħħan tiela irqiq minn fejn ix-xbija kienet qed tinħaraq sabiex l-allat jilqgħu id-debħa tan-niket tagħna l-koll. Ix-xemx kienet għada tiddi u t-triq kollha ġen fexfxet fis-sħana bajda tagħha. Kien dak il-ħin li waqgħet il-bomba. Sal-ġurnata mqazza tal-lum, ma niftakarx li rajt jew smajt l-ajruplan. It-twissija tal-lejl ta' qabel kienet għadha tott, imma kulħadd kien insija. Għal xi ħin, għasir wisq, il-festa ta' dak l-istudent xwejjaħ tal-Ġermaniż kienet ċorbot il-gwerra u sawret minna ħrafa. Is-sema f'oxra nixfa, oxqox u nieqsa mill-velenu tal-biża. Meta ġejt ftiegħi qomt mill-art. It-triq kollha deret qisha qiegħda imdendla kosmikament ġoballun ta' duħħan u trab. Dirajja kienu kollha dmija, ma id-demm ma kienx tiegħi. Madwari it-sma mejta. It-lawn, gozzim saren lem, ġisem bla ras u skit perfett. It-trejt kien għadu ma bediex. Stajt inqum bil-wieqfa. F'twieqi jiċċaqilqu lawnu lem ġod-doħħan xinies kienu qed jagħmlu l-istess. Zifna li ma tinqarriġ, makabra, zifna imxejħa. Il-parti t'isfel tal-iskola kienet ittajret. Bdejt nagħmel xi passi għal plitzma ma jitħarkux. Dort witch. Dawk li ma stajtx naraf mal-ewwel, tbaxxejt ħallini flihom sew. Naħseb ħarist f'witch mitruħ, witch wara l-ieħor, ma nafhomx. Kien hemm il-witch imterta tal-istudent tal-Ġermaniż, xuftejh mawġin b'mod grottesk jisu qed jipprova jlissen xi verb diffiċli bil-Ġermaniż minn xi lezzjoni avvanzata. U witch il-qassis, id-dieqa kollha tiegħu issa maqsura f'serħan iswed. U xi tfal, u oħrajn li għaraft mill-iskola. Bħażażuha Lordes li baqgħet mhix miż-żewġa. U hemmhekk naslu fit-tmiem is-silta tal-lum f'dan il-programm Requiem ta' Bejjer. Silta oħra minn dan ir-romanz inwaslujilkom fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Sa dakinhar jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Samuel Attart, f'isimna t-tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu. Ir-Requiem ta' Bejjer. Mir-rumanz Requiem għal sieħbi faxxista. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.